Að stýra eigin neyslu Í gömlu kínversku máltæki segir Ef þú átt meira en sjö hluti, þá eiga hlutirni þig. Nú á dögum erfitt að finna fólk sem á minna en sjö hluti. Bara flíkurnar sem þú klæðist þessa stundina eru líklega fleiri en sjö að tölu. Samt getur verið ástæða til að staldra smástund við og íhuga hvað felst í þessu gamla máltæki. Blaðsíðu 71 Hvað var kínverski spekingurinn Lao Tse að hugsa þegar hann sagði að hlutirnir ættu þig? Var hann að reyna að segja okkur að við værum svo upptekin að því að eiga hluti að okkur hætti til að gleyma ýmsu öðru og mikilvægara? Að við værum svo upptekin að því að eignast hluti og eyða peningum að allt annað fjalli í skuggan? Hvað felst í því að stýra eigin neyslu? Kannski lætur þú glepjast að þeim sem segja að þú þurfir nýjar buxur, ákveðna gerð af sólgleraugum eða að þú eigir að nota peningana þína í þetta eða hitt. Peningar þýða völd, frelsi og sjálfstæði. Krakkar í tíundabekk hafa yfirleitt ekki miklar tekjur. Sumir vinna hlutastörf eða fá vasapeninga sem þeir ráða sjálfir hvernig þeir nota. Jafnvel yngri krakkar ráða yfir þeim peningum sem þeir vinna sér inn. Margir foreldrar nota peninga til að stjórna börninum. Ef vel gengur, fá börn peninga í verðlun eða þeim refsað með skerðingu vasapeninga. Sumir foreldrar setja skilyrði fyrir vasapeningum og vilja börn taki að sér viss heimilistörf í staðinn. Gísli og Rakel eru að ræða hvað það sé óþolandi að eiga ekki nóga peningum. Fjárskorturinn hamli beinlínis grundvallar þörfum þeirra. Peningaleysið farið að hafa áhrif á frelsi þeirra og sjálfstæði. Upphaf umræðunar var að Gísla fannst að hann þyrfti að kaupa sér nýjan tölvubúnað en fékk neitun á auka fjárveitingu hjá fjármála yfirvöldunum og foreldrunum. Þó eiga þeir nóga peningum, í það minnsta miða við hann, og því fannst Gísla gróflega á sér brotið. Honum finnst það lágmarks mannréttindi að foreldrarnir uppfylli skilyrði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þarfir hans að þessu leyti. Honum finnst nýr tölvubúnaður flokkast undir grunnþarfir. En Rakel ekki viss að barnasáttmálin fjalli slíkar þarfir. Hún hefur lítinn skilning á vandamáli Gísla og telur hans komin út fyrir sanngirnismörk. Og stjórnist af duttlungum og kaupæði. Gísli hefur alltaf verið áhrifagjarn og hún sannfærðum að vinir hans hafi komið þessari fáránlegu hugmynd inn hjá honum. Rakel segir samt ekki mikið vegna þess að hana bráðvantar sjálfa nýjustu gerðina af farsíma. Þú tókst kannski eftir að Gísli notaði orðið grundvallar þarfir áðan. Bandaríski sálfræðingurinn Abraham Maslow 1908 til 1970 var einn þeirra sem rannsakaði mannlegar þarfir og teiknaði þær upp í píramíta. Neðstar í píramítanum voru lægstu grunnþarfirnar og þar æðstu efstar. Neðstu tvö þrepin í píramítanum eru líffræðilegar þarfir sem allir þurfa að fá uppfylltar. Blaðsíða 72 Getur Gísli rökstutt þörf sína út frá þarfapíramíta Maslows? Að því að Gísli þekkti ekki til þarfapíramíta Maslows, vísaði hann til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hann var búinn að skoða á netinu og taldi sig þekkja allvel. Nú skulum við skoða hvað felst einna helst í sáttmálanum. Nú eiga börnin sín eigin lög. 20. nóvember 1989 var sögulegur dagur í lífi allra barna á jörðinni. Þann dag samþykktu Sameinuðu þjóðirnar sáttmálan réttindi barna, sem nú staðfestur sem alþjóðalög. Lögin fela í sér full mannréttindi allra barna og unglinga, hvar sem í heiminum. Í sáttmálanum stendur að öll börn eigi sama rétt til að lifa og alast upp í friði og öryggi og virðingu fyrir hugsunum sínum og skoðunum. Velferð barnanna á alltaf að sitja í fyrirrúmi. Það ríki sem lokar augunum fyrir vanlíðan barna eða vanrækir þarfir þeirra brýtur gegn lögunum. Markmiðið með sáttmálanum að gera líf allra barna á jörðinni sem best í framtíðinni. Þú getur skoðað barnasáttmálan í heildsinni á vefsíðu bókarinnar, á ferð samfélagið, á náms.is. Þarfa píramíti Maslows. 5. Þörf fyrir lífsfyllingu. Þörf fyrir að fá að þroskast og njóta sín. Að vera sáttur við lífið og tilveruna. Að vera til dæmis skapandi og listelskandi. Til að ná þessu stigi þarf öllum lægri þörfum að vera fullnægt. 4. Þörf fyrir sjálfsvirðingu. Hver ég? Hvað kann ég? Hvernig gengur mér í samskiptum við annað fólk? 3. Félagslegar þarfir. Þörf fyrir virðingu og viðurkenningu. Þörf fyrir félagskap og ást. Þörf fyrir að tilheyra hópum, stað eða þjóð. 2. Öryggisþarfir. Þörf fyrir öryggi og ákveðna röð og reglu í umhverfinu. Efnahagslegt öryggi. Vinnu öryggi. Öryggi heima fyrir og svo framvegis. Líffræðilegar þarfir. Viðhald og varnir líkamans. Matur, svefn, vatn, súrefni og fleira. Skoðið mynd 2.2 af þarfa píramíta Maslows.